بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا إله العالمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua va jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى بعداد حمد وصنالر پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم گا درود وصلواتلر بلسن. Alloh taolo barchalarimizdan jumua va jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'ma va dawamal afiya ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua va jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'ma va dawamal afiya ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua va jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin, darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin. Darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin. Darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin. Darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'mah va dawamal afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumua yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin. Darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. Allamtana va zidna ilman ya ilahal alamin. Allohumma inna nas'aluka tamaman ni'ma va dawamal afiya ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizdan jumoa yu jamoatlarimizni qabul aylasin. Qalblarimizni o'zigagina sof aylasin. A'mollarimizni xolis o'zi uchun bo'lmoqligini nasib aylasin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar, har bir qadamimiz bilan gunohlarimizni kechirsin. Darajotlarimizni Allohni o'zi ko'tarsin. Parvardigoro o'zining marhamati bilan barchamizga nekliklarni nasib aylab, yomonliklardan, sharrul ashrordan va kaydul fujjordan Parvardigor o'z panohi ismatida asrasin. Birodarlarimizdan savollar keladi. 2-oyat. Maliki yawmiddin 3-oyat. Alloh taoloni o'zi mana shunday tartibladi. Har kimki namozda Ar-Rohmanir-Rohim, Alhamdulillahi Robbil alamin deb o'qisa namozi fosit qiroati qabul bo'lmaydi. Demak, 2-oyatni 1-oyatni o'rniga qo'ysa yoki 5-oyatni 1-oyatni o'rniga qo'ysa xato qilgan bo'ladi. Ammo suralarning tartibi, avval Fotiha surasi, keyin Baqara. Falaq, Nos, Ixlos suralari Qur'onning oxirida bo'lmoqligi bu ko'p olimlar aytadilar, xususan Imom Jazariy mana shunga, Imom Shotibiy mana shunga moil bo'lganlarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala olihi va sallamning ijtihodlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari tartib qilganlar. Avval Alhamni, keyin Baqarani o'qiganlar. Oxiriga kelib qul auzu bi robbin nos, qul auzu bi robbil falaqlarni o'qiganlar deb olimlarimiz aytgan ekanlar. Mana shuning uchun namozimizning 1-rak'atidan qul auzu bi robbil nosni o'qib, 2-rak'atidan qul auzu bi robbil falaqni o'qsak, surasini nozil qildi. Fajr ma'nosi bomdod. Salatul fajr deb arablar aytadi, uning ma'nosi bomdod namozi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim wal fajr وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بامداد نمازي قسم تانغنين يارشوي قسم وليالٍ عشر ذوالحجانين أولي أن كنلي قسم ذوالحجانين أولي أن كنلي بيوك عبادت بار وهم بلس حج Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi savobli amallar hisoblanadi. Unda haj bajariladi. Unda Mino kunlari bor, unda Tarviya kunlari bor. Alloh taolo shuning uchun go'yoki haj bajariladigan islomning ustunlaridan bo'lgan bir ustun bajariladigan kunga qasam ichyapti. Va shaf'i val watr. Alloh aytayapti, juftga qasam va toqqa qasam. Juftdan maqsad juft namozlarga, bomdod namoziga, peshin namozi, asr namozi, xuftan namozlari juft rakaatlardan iborat. Faqat Alloh keltirmasa, Allohdan boshqa odam kechqurunni keltira olmaydi. Qasam bu narsalarga ki, yana davomida Alloh aytayapti, alam tarakay hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Albatta aql egalari uchun bu narsalar qasam bo'lishga kifoya. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga suraning davomida o'tgan ummatlarning hodisalari eslatilyapti. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi'ad iromatatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ey Rasululloh, Ot qavmini bir eslang. O'tgan juma amru ma'ruflarda bizlar Ot qavmi to'g'risida xabar bergan edik. Ot qavmini eslang. Ularga jo'natilgan Hud payg'ambarini eslang. Ot qavmi, Ot qabilasi tarix kitoblarida zikr qilinishcha Arabiston yarim orolining janubida yashagan qavmlar. Ular ko'chmanchi qabila bo'lganlari uchun o'zlariga katta katta sustunlar urib o'sha yerga xaymalar turgan odamlar millatni Makka ahlini kufrga saqlayotgan odamlar Ot qavmini o'ylanglar. Va Samud allazina jabu sahra bil wad va Samud qavmiga qavmingizni qarating ey Rasululloh. Samud qavmi bu Madinada Madinai Munavvaradan 150 km uzoqlikda joylashgan joyda Madoinus Solih degan joy bor. Samud qavmi o'zlariga toshlarni o'yib tog'larni ichidan o'zlariga xona qilganlar. Holi ularni uylari bor. Mana shunday katta tog'ni o'yib kirganlar. U 10 ga 10 mi, 20 ga 20 mi tog'dan o'yib o'zlariga uy qilganlar. Alloh taolo ularga Solih alayhi salomni jo'natdi. Solih alayhi salatu va salom kimsa ko'rmagan, ular toshni o'yib kirgan bo'lsalar, bu kishi toshdan o'ydirib tuya yasab berdilar ularga. Alloh tuyani chiqarib berdi toshdan. Jon ato qildi, sut berdi, oddiy tuya qildi. Ular shunga inodlik qildilar, tuyani suydilar, oyoqlarini kestilar, Allohni azobiga giriftor bo'ldilar. Makka-i Mukarramada payg'ambar xudoman. Men xudoman dedi Fir'avn. Men xudo, xohlasam o'ldiraman, xohlasam hayot beraman. Xohlasam Nilni to'xtataman, xohlasam yurg'izaman. Xohlasam shahar quraman, xohlasam xarob qilaman. Men xudoman dedi. Alloh taolo uni shunday suvga botirib qo'ydi, qiyomatgacha chiqa olmaydi undan. Tamom xudolik da'vosini qilgan oqibati. Go'yoki Makka ahliga Alloh taolo aytayaptiki, Fir'aun nima bo'ldi? Odni qavmi, Samudni qavmi nima bo'ldi? Payg'ambarga qarshi chiqqanlari uchun sizlar ham undan o'tib keta olmaysizlar. Ular shaharlarga tug'yon bilan yurgandilar. Fa aksaru fiha al-fasad. U yerga fisqu fasodni shaharlarga yoygandilar. Fisq qilardilar, fasod qilardilar. Nima uchun? Har bir tug'yonning, har bir betoatlikning oxiri fasod. Fasobba alayhim robbuka sawta azab. Ularni bu qilmishlari uchun Alloh taolo ularga azobni qo'ydi. Inna robbaka labil mirsod. Ey Muhammad, va aghbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati bilan. Allohni oldiga hurmati bilan kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Aqbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lek va Aqbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Aqbar madfunun tahtal abwabi la aqsama ala Allohi la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Aqbar madfunun tahtal abwabi la aqsama ala Allohi la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Aqbar madfunun tahtal abwabi la aqsama ala Allohi la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Aqbar madfunun tahtal abwabi la aqsama ala Allohi la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Aqbar madfunun tahtal abwabi la aqsama ala Allohi la abar. go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohning nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Akbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Akbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Akbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohni nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Akbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati bilan kalla balla tukrimul yatim ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohning nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Akbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Allah la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohning nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra va Akbar madfunun tahta al-abwab la aqsama ala Alloh la abar. Go'yo bir odamni ko'rasiz, usti tuzilgan, kiyimi chang, lekin Allohni oldiga hurmati baland. Allohni oldiga hurmati baland. Kalla balla tukrimul yatim. Ular o'zlarini hurmatli deb o'ylagan odamlar yetimlarni hurmat qilmaydilar. Ya'ni Allohning nazdida hurmatiga sazovor bo'lish quyidagi narsalar bilan bo'ladi. Yetimlarni hurmat qilish bilan, odamlarga ovqat berish bilan, merosni yemaslik bilan. Ular yetimlarni hurmat qilmaydilar. Odamlarga o'zlari ham taom bermaydilar, birovlarni ham taom berishga undamaydilar. Meva ta'kuluna turosa aklan lamman va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ular merosni ashaddiy yeydilar va mol yig'ishni juda yaxshi ko'radilar. Mol yig'ish uchun mukkalaridan ketganlar dunyoga ikki oyoqlik it bo'lib yopishadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra, chunki jamiyatning eng himoyalanmagan tabaqasi ular. Nima uchun Alloh taolo va miskinlarni ikkinchi oyatda aytayapti? Ular ham jamiyatda ilohiy ne'matlardan mahrum bo'lgan odamlar. Nima uchun Alloh taolo merosni uchinchiga aytayapti? Ibn Kasir aytadilar, merosni aytishidan maqsad merosning xo'jayini o'tdi. O'zi taqsimlay olmaydi endi. Xo'ja merosni xo'jayini o'tdi, taqsimlay olmaydi. U mol ham bekas qolgan. Miskin ham bekas qolgan, yetim ham bekimsa qolgan. Albatta yetimni haqqini saqlaydigan, miskinni haqqini saqlaydigan, merosni qo'rqib taqsimlaydigan odamlar qolgan odamlarni haqlaridan urmaydilar. Oyatni davomida, suraning davomida Alloh taolo kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka va jaa rabbuka wal malaku saffan saffa va jaa yawma idin bi jahannam yawma idin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra. Kalla, ogoh bo'ling ey Rasululloh. Ularga ayting, ogoh bo'lsinlar. Agar yer qattiq silkinsa, Allohning amri amril mu'min fa inna amrahu kulluhu alal khair. Mu'minning amriga, mu'minga ajablanaman, mu'minga besh ketaman. Har bir ishiga yaxshilik bor. In asobat husarra shakara fa kana khairallah va in asobat hudarra sabara fa kana khairallah. Agar kengchilik yetsa, Alloh taolo mol-u davlatdan mashaalloh bersa, qancha mashaalloh? 1 milliardmi? Abdulloh ibn Abbosga bir kishi kelib hayotini shikoyat qilgan ekan, kunim o'tmayapti. Undan so'ragan ekanlar, uloving bormi? Bor, eshagim bor. Shu kun tuyadigan taoming bormi? Bor, bir haftaga yetadi. Ey Abdulloh ibn Abbos degan ekan u, birta xizmatkorim ham bor deganda, izan fa anta muluk malikud dunyo. Undoq bo'lsa sen poshsho ekansan-ku deb aytgan ekanlar. Qornimiz to'q bo'lsa, ulovimiz bo'lsa, yana xizmatkori ham bor ekan, inshaalloh Alloh taolo bandaga bu ne kunlarni bersa, iymonni bersa, e'tiqodni bersa, Allohni bergan iymoniga, e'tiqodiga, mol-u davlatiga, Allohni bergan bu ne kunlariga banda shukr qilsa, agar in asobat hudarro, agar qiyinchilik mashaq